Вітаю, це подкаст «Токі Шо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано.
Привіт, Марія.
А сьогодні будемо говорити про закон, який спростить життя для ОСББ, про те, як будуть притягати до відповідальності чиновників, які не подали декларацію, та як нашій владі вдається деколонізація. А перед тим хочемо подякувати нашим спонсорам, які підтримують нас на Патреоні та на платформі Buy Me a Coffee. Для нас дуже важлива ваша підтримка, тому що вона показує, що ми справді робимо щось важливе і цінне для країни зараз. Якщо ви хочете підтримати нас, то ви можете підписатись на одну з цих платформ і отримати доступ до ексклюзивних випусків подкасту з головою організації Олегом Рибачуком. Отже, поїхали. Володимир Зеленський підписав закон, який стосується управління ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. В листопаді цей закон набуде чинності. Я думаю, що складно уявити більшого експерта в питаннях ОСББ, ніж голова ОСББ. Тому сьогодні нам допоможе розібратися з тими питаннями наш колега і голова ОСББ Ігор Дробот. Привіт, Ігор.
Вітаю.
Давайте почнемо зразу з того, чому мешканцям робити ОСББ. От, наприклад, я живу в будинку, уявимо, що в мене немає ОСББ, але є квартира, і чому я могла би ініціювати це обговорення, чому мені це вигідно?
Ну, ОСББ є найефективнішою формою управління багатоквартирним будинком. Основними перевагами ОСББ є повний контроль мешканців над коштами, які надходять на розрахунковий рахунок ОСББ. Також мешканці можуть, співвласники точніше, можуть обирати моделі взаємодії з монополістами, надавачами комунальних послуг. І також вони можуть визначати пріоритетність напрямків розвитку, ремонту будинку і також брати участь в міських програмах енергоефективності. Створення ОСББ в будинку – це не тільки створення юридичної особи, а також створення маленької громади. От, тому що під час проведення підготовки і проведення загальних зборів мешканці, співвласники доволі багато дискутують і дуже бурхливо дискутують. І вони таким чином знайомляться. Таким прикладом знайомства, власне, в моєму будинку було те, що в перші місяці повномасштабного вторгнення мешканці вже знали один одного і могли допомагати один одному, пропонували. У нас в будинку є лікарі і поліцейські, є масажисти і вчителі. І саме, ну, безліч різних людей з різними напрацюваннями. І вони могли допомагати один одному, пропонували свої послуги.
Клас. Я насправді дуже заздрю людям, які мають свою квартиру і мають нормальне ОСББ, тому що це якась така добросусідська історія. Розкажи от якісь приклади, як вдалося розв'язати якісь проблеми, наприклад, в будинку завдяки існуванню ОСББ.
Ще одним прикладом є ефективність використання коштів. Наприклад, у нас є затверджений кошторис, але якщо ми маємо економію по якомусь з пунктів цього кошторису, ми його можемо або витратити на якісь інші нагальні потреби будинку, або просто ці кошти відкласти. Ну, наприклад, цієї зими відбувалися, як ви знаєте, відключення електроенергії. Це було не дуже комфортно для мешканців будинку, але таким чином у нас була доволі суттєва економія електроенергії по рахунках, які нам виставляє енергопостачальна компанія. І на ці зекономлені кошти, а також дякуючи програмі часткової компенсації від міста, ми змогли придбати генератор і створити свій маленький пункт, свій власний маленький пункт незламності. Дякуючи ЗСУ та енергетикам, нам не довелося ним скористатися, але це надало більшої впевненості взимку.
Я вже хочу жити в твоєму ОСББ, Ігор. Я знаю, що Верховна Рада ухвалила створення, закон про створення ОСББ у 2006 році, але якийсь бум обговорення теми ОСББ був у 2015-му. Я це пригадую, бо я ще якраз ходила в школу, і мої батьки дуже активно це обговорювали. А якщо подивитися на дані Укрстату, то вже в 2016-му був такий бум створення ОСББ, і тоді кількість ОСББ зросла на 52% порівняно з попереднім роком. Оксано, нагадай, будь ласка, що тоді сталося?
Це сталося через зміни в законодавстві, тому що тоді суттєво спростили порядок створення ОСББ, і фактично на загальних зборах власників можна було створити ОСББ, тому що ЖЕКи усунули від процесу прийняття рішень про створення ОСББ. І саме тому ми отримали такий бум створення ОСББ. В нашому будинку, наскільки я пригадую, теж тоді створили ОСББ, і зараз, насправді, це дуже класний інструмент управління. У нас спершу було одне ОСББ, воно було неефективне, були довгі дискусії про те, що нам потрібно інше ОСББ, і зараз у нас інше правління ОСББ, які, насправді, дуже класно виконують свою роботу, які завжди є, які завжди допомагають. І завдяки ним я в своєму ЖК почуваюся, наче в маленькому селі, де всі-всіх знають і всі-всіма дружать.
Мені здається, що взагалі ОСББ – це якась історія про залучення людей до ухвалення рішень, і воно характерне для українців, як показують якісь такі кризи, як повномасштабна війна, що ми об'єднуємося дуже легко, і ОСББ – це приклад того. А давайте перейдемо до таких практичних питань. Якщо мешканці хочуть розглянути і ухвалити якесь питання на зборах, що вони мають зробити?
По-перше, в ОСББ є два органи основних прийняття рішень. Це правління ОСББ і загальні збори ОСББ. На загальних зборах приймаються життєво важливі рішення і стратегічні рішення для того, щоб будинок існував і розвивався. Це, до прикладу, може бути розмір внеску на управління, участь в міських програмах енергоефективності. Також на загальних зборах обирається склад правління та ревізійна комісія. Правління ж приймає рішення, які спрямовані на те, щоб забезпечити виконання рішень загальних зборів. Наразі чинний закон пропонує нам наступний механізм. Десь за 2 місяці до дати проведення загальних зборів формується список питань, які треба розглянути на цих загальних зборах. Ці питання обговорюються в чаті будинку, на якихось попередніх зустрічах, і випрацьовується якесь рішення. Після того, за 14 днів до проведення загальних зборів, треба обов'язково сповістити всіх співвласників рекомендованими листами через Укрпошту.
Ого, це так складно.
Це, по-перше, складно, по-друге, довго і досить коштовно. Тому що, наприклад, у нас там 150 квартир, на кожну квартиру треба направити лист, який коштує там біля 17 гривень. Після того, як ці листи всі надіслано, за 14 днів проводимо загальні збори, де голосуємо. І якщо за рішення, які були на загальних зборах, не вистачає голосів, то тоді проводиться протягом 14 днів після загальних зборів проводиться письмове опитування. Це достатньо теж велика робота, і, на жаль, на даний час є проблема в тому, що це письмове опитування, по-перше, його треба проводити саме фізично, не можна проводити його дистанційно за допомогою електронних підписів.
Тобто, фактично, якщо, наприклад, власники зараз не в Києві, а ОСББ в Києві, а вони, наприклад, виїхали за кордон або пішли воювати, тобто це дуже складно зробити тоді, ухвалити якесь рішення.
Так, на даний час так, але я сподіваюся, що вже це буде прописано, що в законі прописано, що через 3 місяці вже ці власники зможуть приймати участь в загальних зборах і приймати участь в управлінні своєю власністю.
Оксано, розкажи, саме по цьому закону, який ми обговорюємо, що саме він змінює?
Він запроваджує можливість використовувати електронні підписи під час голосування. Також створюється можливість брати участь у зборах дистанційно. Зменшується кількість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50 і більше відсотків. Але тут важливе зауваження, що якщо в статуті визначений більша кількість голосів для прийняття певних рішень, то буде застосовуватись положення статуту. І ОСББ, статути яких затверджені до набрання чинності цим законом, вони мають забезпечити проведення цих статутів у відповідність цим законом протягом 3 років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
А чи повною мірою розв'язує цей закон проблеми, які зараз існують? Чи все-таки треба ще щось поправити, Ігорю?
Те, що я помітив, що в законі не прописана відповідальність колишніх управителів, якщо створюється ОСББ, за непередання технічної документації від керуючої компанії до ОСББ. Тобто вимога передати є, а відповідальності за це немає. Тобто це створює доволі великі проблеми. Я думаю, що всі проблеми вирішити – це нереально, це якась утопія. Але більшість проблем має усунути саме цю складність проведення загальних зборів в умовах воєнного стану, коли дійсно багато людей або виїхало за кордон, або є внутрішньо переміщеними особами, або це військовослужбовці, які зараз боронять нашу державу. Це стосується внутрішньо переміщених осіб в тому плані, що, наприклад, є ОСББ в умовному Херсоні, але більшість мешканців, співвласників переїхали десь в більш безпечні місця в Україні, але треба відновлювати будинок або приймати ще якісь рішення, і таким чином вони теж зможуть це робити.
А ми дуже часто говоримо про необхідність залучення груп інтересів до ухвалення рішень. І фактично ти є представником групи інтересів в цьому рішенні. А чи взагалі залучили представників ОСББ до ухвалення розробки цього закону?
На першому етапі ні, наскільки я знаю. Тобто перед першим читанням не було особливої дискусії з цього плану. І саме завдяки проактивності представників ОСББ цей закон вийшов доволі якісним, особливо порівнюючи його текст між першим та другим читанням.
Клас, це такий гарний приклад, як саме участь людей, на яких впливає рішення до процесу ухвалення рішення, допомагає зробити це рішення дуже якісним. Те, про що ми часто говоримо, і от тут на практиці як це працює. Оксана, ти в дайджесті ще писала, що один з ризиків цього закону стосується забудовників. Розкажи, будь ласка, в чому саме він полягає?
Це стосується порядку створення ОСББ в новозбудованих багатоквартирних будинках. Зараз установчі збори ОСББ в новобудовах можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення, які становлять половину від загальної кількості квартир та нежитлових приміщень. Цей закон, він змінює цей підхід, і зараз буде враховуватись більше половини загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень в такому будинку. В чому проблема? Виглядає дуже складно, але спробую пояснити. У нас є, наприклад, забудовник, і там є один власник, який володіє великою кількістю квартир і нежитлових приміщень. Нежитлові приміщення, вони переважно мають, особливо якщо там це якийсь перший поверх, вони мають доволі велику площу. І таким чином дуже легко цей забудовник, володіючи половиною кількості площ, може створити ручне для себе ОСББ.
І ухвалювати ті рішення, які йому самому вигідні. Що ж, будемо звертати увагу на цей момент і слідкувати, чи не виникне проблем з ним. Ігоре, дуже тобі дякуємо за твою допомогу з тим, щоб розібратися з питанням ОСББ. Я думаю, що це набагато цікавіше почути про досвід реальних людей, ніж там теоретизувати. Тому вдячні тобі дуже.
Дякую вам.
А наприкінці липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування чиновників. Коротко нагадаю, що після початку повномасштабної війни декларування скасували. і не було обов'язкової вимоги, щоб чиновники показували свої статки, хоча вони могли робити це добровільно. І після того, як закон ухвалять, ці посадовці, які не подали декларації за 2 роки, мають зробити це протягом 90 днів. Винятки зроблять для чиновників, які перебувають на територіях, які зараз під окупацією або де ведуться бойові дії. А вони зможуть подати трошки пізніше декларацію. Про це все детальніше ви можете послухати в попередньому випуску Окішо. А зараз піднімаємо інше питання, що буде, якщо чиновник не подав декларацію. Я якраз бачила інтерв'ю вчора з очільником НАЗК Олександром Новіковим і на Укрінформі. Він казав, що ми маємо найвищий рівень в Європі відповідальності за корупцію, але найнижчий рівень невідворотності покарання. Цікаво, чи цієї історії з декларуванням це теж стосується, Оксана?
Одразу поясню, чого це стосується. Це стосується ця норма несвоєчасного подання декларації і притягнення відповідальності за несвоєчасне подання декларації. Тобто ми не говоримо ні про подання недостовірних даних чи не подання даних у неповному обсязі. Про це ми не говоримо, тому що це кримінальна відповідальність, це зовсім інше. В нас фактично є одна стаття 172.6, яка говорить про відповідальність за несвоєчасне подання декларації. І в чому проблема? НАЗК наводить в пояснювальній записці дані, що за 2020-2021 роки до нього надійшло 24,5 тисяч повідомлень про несвоєчасне подання декларацій. Водночас за той самий період до суддів на розгляд надійшло 15 тисяч 50 справ про адміністративні правопорушення. Тому що такі правопорушення, вони розглядаються судами. І тому НАЗК запропонувало варіант іншого розгляду цих справ про адміністративне правопорушення, що вони в автоматичному режимі будуть реагувати на несвоєчасність подання інформації, автоматично буде складатися протокол, виноситись постанова, особа, звісно, матиме змогу це оскаржити, матиме процесуальні права, які вона має, але, якщо дуже коротко, не потрібно буде йти до суду, тому що на цьому шляху від виявлення несвоєчасності подання інформації до винесені в постанові справи, багато справ губиться. А цей спосіб, який вони пропонують, фактично автоматизований, він унеможливиться.
Це звучить дуже круто, але от цікаво, як зрозуміти, коли недекларування – це ще адміністративне правопорушення, а коли це вже злочин? Бо я так розумію, якщо це трактувати як відмову від декларування, то це вже буде злочин.
Це про несвоєчасність декларування, це про неподання декларації в той строк, який визначений законом.
Але передбачається, що людина все одно має на меті подати декларацію.
Так.
А як зрозуміти, якщо людина взагалі не планує подавати декларацію, відмовляється це робити?
Це насправді дуже цікаве запитання, тому що як звучить норма в Кодексі України про адміністративне правопорушення, несвоєчасне подання без поважних причин декларації повноваженої особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Водночас в Кримінальному кодексі є умисне неподання суб'єктом декларування декларації особи, яка уповноважена на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.
Тобто це вже мав би суд вирішувати?
Це вже, звичайно, якщо кримінальний кодекс, це вже суд, але якщо це адміністративне правопорушення, то це пропонується, щоб це НАЗК вирішувало.
А яке саме покарання буде за це правопорушення?
Покарання – це штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, 100 неоподаткованих мінімумів – це 1700 гривень, і 50 – це в 2 рази менше.
Не те, щоб дуже велике і серйозне покарання.
Ну так, але якщо ми візьмемо дані за 2 роки, це буде 24,5 тисяч повідомлень, відповідно 24,5 тисяч помножити на 1700 гривень, вийде непогана сума.
Там можна розв'язати якусь трошки проблему в державі. Ще один момент з приводу декларації. У мене знайома якраз послухала наш попередній випуск, де ми дуже детально говорили питання декларування чиновників. І після того вона прочитала на Главкомі один текст і скинула його мені. Це було інтерв'ю з головою парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасією Радіною. І вона сказала в цьому інтерв'ю, що за законом НАЗК заборонено перевіряти декларації до кінця війни. НАЗК все одно може моніторити спосіб життя посадовців, але цей механізм дозволяє реагувати тільки на окремі випадки, які переважно виявляють журналісти. і немає якоїсь такої масової перевірки декларацій, навіть топ-посадовців. І на її думку, це проблема, тому що може статися так, що коли нарешті можна буде перевірити всі ці декларації, то строки притягнення на відповідальності за брехню в декларації просто спливуть. Чи досі актуальна ця проблема?
Ця проблема досі актуальна, але закон про відновлення декларування, він поки що ухвалений в першому читанні. І є надія, що, можливо, до другого читання НАЗК таки дозволять проводити перевірки, і ця проблема буде вирішена.
В першому блоці ми говорили про важливість залучати людей, на яких впливає рішення, до ухвалення розробки цього рішення. І отут, напевно, супер важливо, щоб НАЗК справді залучали на всіх етапах і враховували їхню думку. Тому що хто, як не вони, скажуть, що є якісь проблеми з цим рішенням.
Тут можемо згадати про залучення НАЗК і про роль НАЗК. Можемо згадати законопроєкти про державне фінансування партій. Якщо ти пригадуєш, був урядовий законопроєкт, який розробляло НАЗК, і депутати подали альтернативний, тому думка НАЗК дуже вірогідно не буде врахована.
Мені дуже прикро це чути, тому що хочеться, щоб якщо ми ухвалимо цей закон, він справді був нам на користь, щоб це не просто було збирання декларації, але їхня перевірка. До речі, ще одне питання, чи будуть відкритими дані реєстру декларацій. Я вже згадувала про інтерв'ю з Олександром Новіковим, і він сказав, що Верховна Рада хоче, щоб в реєстрі відкрили, але НАЗК зробить це тільки за умов, якщо парламент візьме на себе відповідальність за роботу силових і оборонних сил, щоб Росія не використала дані з реєстру для вбивства, тортур українців. При цьому активісти дуже хочуть, щоб дані були відкритими. Який твій погляд на цю ситуацію?
В законопроєкті, який ухвалений в першому читанні про відновлення декларування, є норми, які цього стосуються. Зокрема, в ньому пропонується забрати з електронних декларацій відомості про місце розташування майна і місце проживання декларанта, а також персональні дані інших осіб, які згадують декларації. Я загалом розумію, що хочеться мати знову доступ до тих даних, які ми мали до війни, але знову ж таки через певні безпекові моменти, очевидно, що так, як було, не буде. Тому, як на мене, це непоганий варіант.
Завершимо такою ширшою світогляднішою темою. В липні набув чинності закон про деколонізацію топонімії, і тоді під забороною опинилися назви, які звеличуються, символізують чи пропагують Росію, її визначні дати, місця, події, міста, діячів, які недружні до України та інших держав і так далі. Особисто я дуже тішуся не тільки від закону, але й від одностайності нардепів, які голосували за цей закон, спілкувалися з заступницею голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенією Кравчук про цей закон, і вона розповіла, як напрацьовували і ухвалювали це рішення. Давайте послухаємо.
Зрозуміло, що свій вплив і відбиток, все-таки повномасштабне вторгнення дало до такої єдності, я би сказала. Бо були, звичайно, там якісь професійні дискусії на рівні комітету, цим займався комітет державної влади, але гуманітарний комітет і ми, як представники, до цього, звичайно, долучалися, тому що ми паралельно працювали над схожими законопроектами, але вирішили вже, скажімо так, не йти паралельними дорогами, а просто долучитися до робочої групи. І ми тільки прийняли ті законопроекти, які потрібні додаткові для того, щоб, наприклад, Мінкульт мав право вилучати із реєстру пам'яток, власне, ті пам'ятки, які є там імперським наслідтям. Але вони йдуть власне, як комплексна реформа. Чи могла б уявити, що в Полтаві би нарешті забирали ці всі царські орли, і всі ці бюсти ще, може, десь там 3 роки тому, мабуть, би не могла уявити, тому що велику роль ще в цьому відігравала місцева влада. І якраз у кейсі Полтави, у випадку Полтави, це кристальний такий приклад, коли дійсно має бути законодавство, яке чітко прописує.
І тепер Кабмін ухвалив постанову про деколонізацію українських пам'яток історії та культури. Чому, Оксано, замало закону? Чому потрібна ще постанова?
В цій постанові врегульовується питання надання повноважень державних органів, які будуть відповідальні за, власне, деколонізацію, надання їм відповідних повноважень.
Тобто закон створює саме таку рамку, в якій далі виконавча влада має виконувати.
Так, і виконавча влада, і уряд, як центральний орган в системі органів виконавчої влади, він, грубо кажучи, надає повноваження органам, які він контролює, виконувати цей закон.
В цій постанові згадується не лише цей закон, але й ще один про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Я погуглила, що він набув чинності ще в 1991-му. Цікаво, чому він з'являється в такій новій свіжій постанові. Невже його не виконували досі?
Його виконували, але в нього неодноразово вносили зміни і в 12-му, і в 17-му, 18-му, 19-му, 23-му роках. І, знову ж таки, актуалізується повноваження Українського інституту національної пам'яті. І, насправді, просто додаються ще додаткові інструменти для виконання цього закону.
Також Інститут нацпам'яті має створити експертну комісію, яка буде надавати фахові висновки з питань втілення закону про деколонізацію, давати рекомендації, чи символізує об'єкт комуністичний режим або Російську імперію, а також давати рекомендації, які об'єкти вилучати з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Що це за реєстр взагалі, для чого він потрібен?
Це єдиний реєстр нерухомих пам'яток України. З ним є певні проблеми, але ми зараз не про це. Але якщо якийсь об'єкт занесений в цей реєстр, до нього є особлива процедура поводження з цими пам'ятками, там особливі певні процедури. І тому, якщо об'єкт в тому реєстрі, з ним його не можна там просто демонтувати, вилучити окремі елементи, тому що він в цьому реєстрі. І ти правильно сказала, що Український інститут національної пам'яті, він надає такі рекомендації, а вже приймати рішення про надання згоди на демонтаж або вилучення окремих елементів з такого об'єкту культурної спадщини, або водночас приймати рішення про залишення в Державному реєстрі нерухомих пам'яток об'єкти, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики, але становить виняткову мистецьку цінність, це вже буде Міністерство культури та інформаційної політики України.
Але цікаво, як так багато об'єктів якоїсь комуністичної спадщини опинилося в цьому реєстрі, але, мабуть, це сталося десь ще в дуже-дуже пострадянські часи.
Це сталося дуже давно, і насправді ніхто не проводив ревізію, а що там точно є, і що там справді має виняткову мистецьку цінність, а що немає.
От ми дуже часто говоримо про Мінкульт і що він має робити, які завдання будуть перед новим міністром. А фактично це рішення мені нагадує якесь таке дуже логічне продовження закону про декомунізацію. І незабаром у нас вийде другий випуск подкасту «Почуті по суті», який стосується політики з протидії російському асиміляційному впливу, з яким ми стикаємося вже століттями. Один зі спікерів, соціальний психолог Олег Покальчук, каже, що в цій політиці дуже важливо чітко розставити акценти і назвати зло злом, ухвалити дуже однозначні рішення щодо протидії цьому впливу. Оксано, як тобі видається, чи влада достатньо чітко зараз веде цю політику?
Якщо ми глянемо на рішення, які ухвалювались протягом широкомасштабного вторгнення, можна сказати, що влада справді реагує на суспільний запит пошвидше провести оцей такий рів з крокодилами між нами і між Росією. Це одразу анонс до матеріалу, який вийде в нас до Дня Незалежності, про рішення влади, які утверджують нашу незалежність. Звісно, ми не можемо казати, що цього достатньо, тому що достатньо, напевно, ніколи не буде, але все ж таки важливі рішення ухвалюються, виконуються, і ми рухаємося в правильному напрямку.
І приємно, що загалом парламент це розуміє. Навіть ті люди, які були раніше в опозиційній платформі «За життя», вони не саботують настільки явно якісь проукраїнські рішення. Тобто навіть якщо вони не поділяють якихось речей, вони розуміють, що в Україні вони нардепами не зможуть бути, якщо вони будуть підтримувати такі важливі рішення. Дякую тобі, Оксано, за ці всі пояснення. Було дуже цікаво поспілкуватися. І ми маємо оголошення для слухачів. На 2 тижні ми підемо у відпустку, тому якщо вам буде нас дуже сильно бракувати, то підписуйтесь на наш Patreon та слухайте ексклюзивні випуски з Олегом Рибачуком. Якраз вже дуже скоро вийде 2-й випуск про рішення, які нам необхідні для євроінтеграції та яких вимагають наші європейські партнери, про те, чому в нас виникають деякі конфлікти з європейськими партнерами з цього приводу і як з ними розібратися. А на початку вересня ми повернемося зі спецепізодом про те, як в Україні продовжують реформувати освіту. Будуть цікаві приклади про те, як ми працюємо з громадами в цьому напрямку, тому теж чекайте і обов'язково слухайте. Це був подкаст «Центр спільних дій» про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очерцяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати, та Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови, яку ви можете послухати на Ютубі, подивитися на Ютубі. Нас можна послухати також на подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві та 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. Пишіть свої відгуки і запитання, та дякую, що слухаєте нас. Почуємося за тиждень.